COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez, tempo para información local e provincial na COPE. Un rapaz de 26 anos foi detido pola policía local de Lugo como suposto autor dun delito de violencia machista. Foi denunciado pola súa parella, díxolles os axentes que volvían de festa e o rapaz quixo propasarse con ela. Ao negarse, deulle unha patada. Sucedía no portal dun edificio na zona sur da cidade. A muller dixo que non era a primeira vez que acontecía algo semellante, pero ata agora nunca denunciara. O sospeitoso foi trasladado a dependencias policiais á espera do seu paso a disposición xudicial. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche neste martes 5 de xullo, segunda xornada de xuízo na Audiencia Provincial de Lugo. Prestaban hoxe declaración os policías que levaron a investigación. Lembramos que o fiscal pide 25 anos de cadea para un home de 48 anos acusado de asasinar a súa parella a coiteladas no domicilio que ambos compartían nas Gándaras en febreiro do ano 2020. O acusado recoñecía ante os feitos e pedía perdón, pero tamén dixo que non quería matala. Non comparte a súa versión nin a fiscalía nin as acusacións popular e particular. As letradas que exercen a acusación particular lembraban que pedir perdón a estas alturas xa non serve de nada. Cristina Martínez e María Fernanda López. Escoitámonos.
Non me vale. A mí, lo siento, pero non me vale. A estas alturas me da igual, quiero decir. Tiene que ser condenado por lo que ha hecho y caerle todo lo que tiene que caerle con la ley en la mano. Aquí, como os decía ayer, un poco lo que se discute son las agravantes, ¿no? La alevosía, que es lo que cambia el homicidio en asesinato, la agravante de género, que es lo que pedimos dos de las acusaciones particulares, la agravante de parentesco, que creo que en esto coincidimos todas las acusaciones. Entonces eso va incrementando la pena y es, yo creo que es ahí más bien donde está el meollo del asunto.
Pues que no sirve de nada, evidentemente. Es muy fácil pedir perdón después de lo que hizo. Pero bueno, está en su legítimo derecho. Evidentemente, de decir lo que quiera. Hay que recordar siempre que el acusado puede mentir. Es un derecho que le da la ley.
Pola súa banda, a defensa trata de demostrar, insiste, en que o acusado estaba moi borracho o día de autos, tanto como para non saber o que facía. Asegura que o seu cliente está moi arrepentido do que fixo. Jacobo Vázquez é o abogado da defensa.
Está moi arrepentido, ele estaba baixo influencia de bebidas alcohólicas e sustancias psicotrópicas e, polo tanto, alteroulle a voluntade de cometer os feitos que desgraciadamente cometeu. Estamos, creo que coas testificales, acreditando o que queremos acreditar. Entendemos, como dixemos o primeiro día, que non existe alevosía, por tanto non hai asesinato, hai un delito de homicidio. Despois, pues eso, estamos intentando demostrar ao longo do día de hoxe, o día de mañá, pues todo o que estamos falando, non? O tema das probas periciais, documentais que obran en autos, creo que son positivas, non nos interese.
A vista oral continúa, previsiblemente se prolongará ata o xoves, entón comezará a deliberar o xurado popular. E o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, volvía a expresar hoxe a decepción da Xunta coa alternativa do Ministerio para garantir a circulación na zona de Pedrafita, á espera de que sexa arranxado o viaduto da 6 que se veu abaixo en Vega de Valcarce. E insiste en que a proposta do goberno galego é moito máis acaída. Confía en que impere a razón e finalmente o Ministerio acepte a mellor solución. Alfonso Rueda.
Que hai unhas alternativas postas en riba na mesa pola Xunta de Galicia que creemos que son moito máis rápidos e sinceramente máis eficaces que a proposta polo Ministerio, que só soluciona un sentido e non soluciona o gran problema, a nosa opinión agora mesmo, que son os transportes especiais que siguen sin poder pasar agora mesmo e con esa alternativa tampouco. Por tanto, esperemos que sigamos falando e ao final impere un pouco a razón e teñamos unha solución máis satisfactoria.
E a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, está tamén en Lugo, visitou este martes o concello de Chantada. Estivo en varias empresas vinculadas ao medio rural. Reclamou un plan estratégico para conseguir un rural vivo, un plan basado en medidas para poñer a producir o agro cun concepto de economía social. Propón, por exemplo, mellorar servizos e recuperar 100.000 hectáreas de terra abandonada. Escoitamos a Ana Pontón.
Non chega cunha iniciativa puntual, é necesario que haxa unha aposta estratégica polo do goberno por un medio rural vivo, e isto significa que ten que haber un cambio de paradigma, e por eso desde o BNG estamos defendendo un plan estratégico de desenvolvemento para o medio rural que ten que ter varias patas. A primeira é que o medio rural necesita servizos, por eso desde o BNG apostamos por unha política de discriminación positiva para o medio rural. É dicir, non se poden pechar escolas, hai que abrilas, non se poden recortar en médicos e médicas.
E o Partido Popular queixase do criterio do goberno da Deputación de Lugo á hora de deseñar o programa Saborea a Provincia, un programa que pretende promocionar os produtos de Lugo polos concellos durante 2 anos. Só pasa por 2 concellos gobernados polo Partido Popular. Javier Castiñeira.
Concretamente, o Saborea a Provincia contrata un autobús a Diputación de Lugo, na que pagamos todos, evidentemente. Despois ese autobús percorre as localidades da provincia promocionando os produtos autóctonos da provincia de Lugo. Bueno, pois nestes 2 anos de vixencia, tanto ano pasado como este que vai a entrar, solo vai a visitar a 2 concellos gobernados polo Partido Popular.
Por certo, o ministro de Agricultura, Luís Planas, visita esta tarde o Concello de Monforte de Lemos. Mañá estará en Lugo visitando varias instalacións do seu departamento e finalmente na comarca da Mariña. Tamén che contamos que o presidente da Xunta estivo este martes en Lugo para entregarlle á Universidade de Santiago a acreditación de especialización no sector agroforestal do Campus Terra. É unha iniciativa que pretende vincular aínda máis este campus co sector primario, conseguir unha verdadeira implicación coa sociedade e coas empresas, cunha maior transferencia de tecnoloxía e coñecementos. Escoitamos a Alfonso Rueda.
Que se trata é de poñer en conexión a universidade coa sociedade e coas empresas, transferencia de coñecemento, que sería agora unha frase así un pouco dita así, parece un pouco complicada, pero é simplemente que asa ese intercambio sempre entre universidade e sociedade, e que a universidade tamén se adapte ao entorno no que está. Creo que facer un campus terra, que é un campus especializado no sector primario, en todo o que ten que ver coa alimentación e nos enormes potenciais que ten Lugo nese sentido, poñelo en conexión con institución tan importante como a universidade, creo que o que hai que facer.
O Consello da Xunta de Galicia autorizará esta semana a asinatura dun convenio coa Universidade para seguir desenvolvendo o Campus Terra. Contempla un investimento de 4 millóns de euros, recursos que son moi ben recibidos pola institución académica. Antonio López é o seu reitor.
Pues supón, como se acaba de dicir, o recoñecemento de que temos un proxecto de campus que ten un eixe vertebrador claro, esa idea de especialización moi positiva, e logo supón que detrás dese proxecto temos compromisos, temos unha serie de accións e temos, ademais, non é simplemente dicir temos que mellorar para mellorar, senón hai un apoio financeiro decidido da comunidade autónoma para facer realidade estas actividades e estes proxectos nos vindeiros 4 anos.
Facemos agora parada no Concello de Lugo. O goberno local anuncia a licitación das obras para renovar a Praza de Alicante no entorno da Milagrosa. E escoitamos o tenente de alcalde, Rubén Arroxo.
Ábrese o proceso de licitación para renovación da Praza de Alicante, un espacio que leva anos moi deteriorado, con afundimentos, e que é preciso levantar íntegramente para poder repavimentar e para poder estabilizar o seu firme. A solución que se vai adoptar é unha solución para que a praza quede moi semellante a como está distribuída actualmente, pero, como decía, co seu pavimento totalmente renovado e totalmente mellorado.
E o Partido Popular critica o que chama bicefalia do goberno local, o feito de que socialistas e nacionalistas organicen, por exemplo, por separado, recepcións aos mesmos colectivos. Segundo o Partido Popular, ese comportamento no concello é bochornoso.
Parece bochornoso que intenten politizar las recepciones oficiales que se hacen en el Ayuntamiento de Lugo a los lucenses. Nos parece bochornoso de ocasiones como la de ayer, en la de que el PSOE organiza una recepción a un grupo de lucenses y el BNG organiza otra recepción paralela minutos después a ese mismo grupo de lucenses. Lo que tenemos que hacer en este ayuntamiento es dejar de politizar estas cosas, hacer recepciones oficiales como siempre se hicieron con todos los grupos municipales y dejar de oficializar la absoluta división que existe.
Antes de rematar, también se contamos que Lugo disporá próximamente de 2 quioscos que contarán además con aseos públicos y gratuitos para la ciudadanía, que estarán ubicados en la Plaza Mayor en Santo Domingo. Seguimos contando todo lo que os interesa aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Muy buena tarde para todos, que pasen un día espléndido.